Kapitulli 2. Përsa i përket ardhjes së Zotit ton Jezus Krisht dhe tubimit ton rreth tij, ju lutemi vëllezër, të mos ju lëkundet lehtë mendja, as të mos shqetësoni nga ndonjë frymë, fjalë ose letër, sikur t'i dërguar prej nesh se gjoja pas ka ardhur dita e Zotit. Askusht mos ju mashtroj kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur më parë apostazia e madhe dhe pa u zbuluar njeriu i paullësisë, biri i shkatërimit. Ai do ta kundërshtoj dhe do ta larsoj veten mbi çdo qenie të quajtur perëndi ose objekt adhurimi, që të arritë ulet në tempullin e perëndisë duke shpallur veten perëndi. A nuk ju kujtohet se kur isha ende me ju, ju a thosha këto gjëra? Dhe tani e dini çka e ndalon atë që ai të shfaqet në kohën e duhur, sepse misteri i paullësisë është tashmë në veprim, dhe kështu do të vazhdoj derisa ai që e pengon tani të mos jetë më i pranishëm. Dhe atëherë do të shfaqet i paudhi, të cilin Zoti Jezus do ta zhduk me frymën e gojës së vet dhe do ta zgjësojë nëpërmjet pamjes vezulluese të ardhjes së vet. Ardhja e paudhit do të jetë sipas veprimit të Satanit, plot fuqi, shenja dhe mrekulli të rreme, dhe me çdo lloj liksie që mashtron ata që janë të humbur, sepse ata nuk pranuan të donin të vërtetën që të shpëtoheshin. Për këtë arsye, Perëndia u dërgon atyre një zhgënjim të fuqishëm, që ata t'i besojnë gënjeshtrës, dhe që të gjykojnë të gjithë ata që në vend që t'i besonin të vërtetës, u zbavitën në paullësi. Por ne duhet falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju, vëllezër, të dashurit e Zotit, sepse Perëndia që në fillim ju zgjodhi ju për shpëtim me anë të veprimit shenjtërues të frymës dhe besimit në të vërtetën. Për këtë ju thirrja i nëpërmjet ungjillit ton, për të marrë pjesë në lavdinë e Zotit ton, Jezus Krisht. Kështu pra, vëllezër, qëndroni fort dhe mos u largoni nga traditat që ju kanë mësuar, si me anë të fjalës, ashtu edhe nëpërmjet letrës son. Vetë Zoti ynë Jezus Krishti dhe Perëndia Ati ynë, që na ka dashur dhe na ka dhënë ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë me anë të hirit, i ngushëlloft dhe i forcoft zemra tuaja në çdo vepër dhe fjalë të mirë.